Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Predsednica Nataša Pirc-Musar pogovor s papežem označila za izjemno topel.
Socialni demokrati in stranka Levica menita, da bi bilo treba razpis za generalnega direktorja policije ponoviti.
Predsednik obrtno-podjetniške zbornice Cvar. Slovenski podjetniki že čutijo ohlajanje nemškega gospodarstva.
Primc po obravnavi izdaje še zadnjega gradbenega dovoljenja za kanal C0. Skupaj smo močnejši od Jankoviča.
Ambulante za neopredeljene ostajajo tudi po novem letu, le pod drugim imenom.
Macron po nezaupnici Barnierjevi vladi išče novega kandidata za premijeja.
Vreme popoldne bo precej jasno, jutri bo spet več spremenljive oblačnosti.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Danes je dnevni urednik Rok Mihevc, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar končuje dvodnevni obisk v Rimu. Danes jutraj jo je v Vatikanu sprejel papež Frančišek, z italijanskim predsednikom Sergio Mattarello se je nato srečala na kosilu na Kvirinalu, že včeraj pa se je pogovarjala z velikim mojstrom suverenega malteškega viteškega reda. Več Marta Jerebič.
Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v Vatikan prišla že pred 8 uro zjutraj. V pogovoru s papežem se je zadržala 25 minut.
Izjemno prijeten topo pogovor s svetim očetom,
je komentirala za medije. Nato jo je sprejel še državni tajnik kardinal Pietro Parolin. Kot je sporočil Vatikan, so govorili o odnosih med Slovenijo in svetim sedežem, izpostavili so nekatera odprta vprašanja med cerkvijo in državo, vendar ne navajajo katerih. Osredotočili so se tudi na mednarodna vprašanja s posebnim poudarkom na Zahodnem Balkanu ter konfliktih na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini.
Sveti sedež se zaveda, kako zelo pomemben je dialog in kultura dialoga. Ne nazadnje je kardinal Parolin obljubil, da bo prihodnje leto ponovno prišel v Koper na forum za dialog in mir na Balkanu. Lansko leto ga je Slovenska cerkev prvič organizirala, drugo leto ponovno in sama se bom z največjim veseljem udeležila te razprave.
Več kot govorimo o miru, bolje bo, je dodala.
Seveda je treba narediti še veliko političnih korakov. Vsi skupaj smo se strinjali, da je treba korenito in veliko delati za to, da bomo dosegli mir v trenutno 55 žariščih, ki divjajo.
Pri izmenjavi daril je papež naši predsednici med drugim izročil zbirko svojih dokumentov in letošnjo poslanico za mir. Slovenska predsednica pa mu je podarila umetniško delo v lesu v obliki srca in potico. Predsednica se je v sklopu obiska v Rimu srečala tudi z velikim mojstrom suverenega malteškega viteškega reda. Pogovarjala sta se o tem, pri katerih humanitarnih projektih bi lahko sodelovali.
Ena od celin, ki smo jo skupaj identificirali za možno sodelovanje, je tudi Afrika, predvsem pa naš misionar Pedro Opeka, ki vedno potrebuje veliko pomoči za skoraj 15 tisoč otrok, za katere skrbi na Madagaskarju.
Sicer pa se je prostovoljcem Društva Malteška pomoč zahvalila, da so bili ob lanskih avgustovskih poplavah eni prvih, ki so priskočili na pomoč.
V javnosti še vedno odmeva ugotovljena nezakonitost sklepa o imenovanju šefa policije Senada Jušića. Danes se je oglasil tudi uradniški svet, ki izpostavlja, da upravno sodišče ni razveljavilo sklepa ali zadeve vrnilo v novični postopek. Tako bodo preučili tudi možnost uporabe izrednih pravnih sredstev. V koalicijskih SD in Levici pa menijo, da bi bilo za odpravo sence dvoma smiselno ponoviti razpis. Rok Mihevc.
Uradniški svet je v odzivu nanizal več pojasnil glede sklepa o imenovanju Jušića. V pisnem sporočilu so znova izpostavili, da je upravno sodišče nezakonitost sklepa ugotovilo zaradi pomanjkljive obrazložitve. Tudi danes je uradniški svet zatrdil, da v omenjenem sklepu obrazložitev presoje izpolnjevanja natečajnih pogojev ne odstopa od dosedanje prakse uradniškega sveta. Ta bo sicer sodbo preučil in na prihodnji seji sprejel odločitev, kako stališča sodišča upoštevati v bodočih postopkih. Preučili pa bodo tudi možnost uporabe izrednega pravnega sredstva. Sodba upravnega sodišča pa še naprej dviguje prah tudi na političnem prizorišču. Na tnalu sta tako Jušić kot tudi minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, ki ga je doletela tudi interpelacija. Koalicijski partnerji, tako SD kot Levica, menijo, da bi bilo treba razpis za generalnega direktorja policije ponoviti.
Danes ni bilo govora, v tem smo pa kot stranka svoja pričakovanja do vseh akterjev jasno izrazili in to je, da se razpis ponovi in naša ocena je, da če ni bilo pri imenovanju gospoda Jušića nič narobe, potem ne razumemo, zakaj se razpis ne ponovi in se s tem v bistvu umakne senca dvoma njegovega imenovanja.
Je povedal vodja poslanske skupine SD Jani Prednik. Medtem, ko kaže potrebe po takšnem koraku, ne vidijo v največji vladni stranki Gibanje Svoboda.
Glejte, to, kar koalicijski partnerji želijo, je ena zadeva. Sklep je nezakonit zgolj zaradi problematične oziroma nezadostne obrazložitve, sicer pa imenovanje kot tako nima znakov nezakonitosti.
Pa je po sestanku koalicije dejala vodja poslancev Svobode Nataša Avšič-Bogovič. Bi pa ob tem lahko bila pod vprašajem enotna podpora koalicije ministru Poklukarju ob prihajajoči interpelaciji. Poslanka je sicer danes zanikala špekulacije, da podpora ministru ni samoumevna niti med poslanci Svobode.
Z Komisije za preprečevanje korupcije so po včerajšnjih razgovorih s premierjem Robertom Golobom in pričami v zvezi s prijavo o domnevnem nedovoljenem izvajanju pritiskov na nekdanjo ministrico za notranje zadeve Tatjano Bobnar in druge zaposlene na notranjem ministrstvu sporočili, da bodo proučili pridobljene informacije. Postopek bodo nadaljevali v skladu z običajno prakso in ga zaključili v najkrajšem možnem času, so sporočili. Kdaj bo to, ne morejo napovedati. Več informacij o konkretni zadevi zaradi interesa postopka niso mogli posredovati. Na upravni enoti Ljubljana je včeraj potekala prva ustna obravnava pred izdajo še zadnjega gradbenega dovoljenja za dokončanje kanalizacijskega kanala C0. Pred upravno enoto se je zbralo približno 300 nasprotnikov spornega projekta, zbranih okoli opozicijskega mestnega svetnika Aleša Primca. Obljubil je, da se bodo za zaščito čiste pitne vode v Ljubljani borili do zadnjega. Več Marcel Krek.
Čeprav je z odvetniki obdan župan mestne občine Ljubljana Zoran Janković želel skrajšati včerajšnjo obravnavo, je ta trajala kar 10 ur.
Na ustni obravnavi pa se je še enkrat več pokazalo, da mestna občina Ljubljana, projektanti, enostavno so ta projekt pripravili tako malomarno, tako brez vsakega smisla in občutka za varnost ljudi, da je ta projekt res nujno ustaviti. Praktično na nobene argumente in na vprašanja nasprotnikov oziroma se pravi borcev za čisto pitno vodo, niso znali odgovoriti. Enostavno varnostna tveganja pri tem projektu so tako velika, da ga ne smemo dovoliti.
Je Jasen Primc, ki še enkrat več opozori, da bi odplake, ki bi tekle po kanalu, ogrožale zbiralnike čiste pitne vode za 300 tisoč Ljubljančanov in še 100 tisoč ljudi, ki se vsakodnevno v prestolnico odpravljajo na delo.
In Janković hoče nad temi zbirališči pitne vode pripeljati vsak dan 3 milijone litrov nevarnih kanalizacijskih odpadkov in velik del tega bi šlo direktno v našo čisto pitno vodo.
Primc je sicer že pred včerajšnjo obravnavo opozarjal, da želi župan vplivati na uradnike, ki odločajo o izdaji gradbenega dovoljenja. Kljub moči in vplivu Jankovića pa Primc poudarja.
Se moramo Ljubljančani in Ljubljančani in ljudje iz cele Slovenije združiti in ta projekt preprečiti. In jaz sem prepričan, da celo Ljubljana in celo Slovenija je pa močnejša od Jankovića.
Naslednja obravnava pred izdajo še zadnjega gradbenega dovoljenja za kanal C0 bo 6. januarja, Primc pa za takrat že napoveduje nov shod. V celotnem pogovoru mu prisluhnite v Mozaiku dneva ob 18.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Začetek ministrskega zasedanja OVSE-ja v znamenju očitkov Rusije in Ukrajine.
Najzaslužnejši posamezniki in organizacije z področja civilne družbe prejeli plakete državnega sveta.
Šport, rokometašice proti Nizozemski začenjajo glavni del evropskega prvenstva na Dunaju.
Prometno-informacijski center.
Ja, lep pozdrav. Še vedno aktualna prometna nesreča na Ljubljanski vzhodni obvoznici. In sicer na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Štajerski, kjer promet poteka samo po enem prometnem pasu. Najpomenimo, posledično je nastal tudi zastoj. Zastoj tudi zaradi popodanske prometne konice, kot po navadi predvsem gneče zastoji, nastaja po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Zastoj danes tudi na dolenjski avtocesti pred Grosupljem zahod proti Ljubljani pred delovno zaporo, ampak je krajši zastoj, zamuda tam okoli 5 minut. Ja, burja tudi danes ustraja v Vipavski dolini in sicer na hitri cesti med Nanosom in Selom. Tu je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Skratka, samo prva stopna. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Francija je v politični krizi. Potem, ko je spodnji dom francoskega parlamenta izglasoval nezaupnico vladi premijeja Michela Barnieja, francoski predsednik Emmanuel Macron išče njegovo zamenjavo. V primeru, da ne bi bil uspešen, Francijo čakajo še ene predčasne volitve, vendar ne pred drugo polovico prihodnjega leta. Več Andrej Šinko.
Barnierjeva vlada je prva po letu 1962, ki jo je Franciji odneslo glasovanje v nezaupnici. Premier je namreč v ponedeljek uporabil poseben člen ustave, ki je vladi omogočil sprejem dela proračuna brez glasovanja v parlamentu. Predlogu so nasprotovali tako v levem zavezništvu Nova ljudska fronta kot v desnem nacionalnem zboru. Med včerajšnjo razpravo v nezaupnici pa so opozorili na gospodarsko stanje in gospodarske politike, ki si jih niso želeli. Za sprejetje predloga v nezaupnici je glasovalo 331 od skupno 577 poslancev. Čeprav je Barnier poslance med razpravo večkrat upozoril, da je drugo največje gospodarstvo v evroobmočju močno zadolženo in nujno potrebuje varčevanje, finančne težave pa, da z izglasovano nezaupnico ne bodo čudežno izginile, jih ni uspel prepričati. Vsako leto bomo plačali 60 milijard evrov obresti. To znaša več kot naša proračuna za obrambo in visokošolsko izobraževanje. Znesek bo še višji, če ne bomo ukrepali. Do opozicije so bili kritični tudi ministri, sedaj je ta izbrala rajši kaos namesto odgovornosti, čeprav ni bilo pričakovati, da bi manjšinska vlada nezaupnico preživela. Politična kriza se tako po parlamentarnih volitvah sredi letošnjega leta nadaljuje, Macron pa se trudi z iskanjem kandidata za novega premijeja. Poznavalci ocenjujejo, da bo težko še enkrat našel osebo, ki bi jo potrdil tako razdeljeni parlament. Kot možni kandidati se sicer omenjajo vodja sredinskega demokratičnega gibanja François Bayrou, nekdanji obrambni minister Sébastien Lecornu, nekdanji premier Bernard Cazeneuve in nekdanji evropski komisar Thierry Breton. Opozicija je že pred glasovanjem v nezaupnici vladi Macrona pozvala k odstopu, kar pa ta odločno zavrača. Če bi predsednik vendarle odstopil, bi sledile predčasne volitve, teh sicer ni mogoče razpisati pred poletjem prihodnje leto, saj lahko glede na francosko volilno zakonodajo v roku enega leta potekajo volitve le enkrat, letos pa so jih že izvedli.
Zasedanje zunanjih ministrov držav Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi na Malti se je začelo ob očitkih Rusije in Ukrajine. Zunanji minister slednje Andrij Sibiha je poudaril, da je Rusija največja grožnja varnosti v Evropi. Vodja ruske diplomacije Sergej Lavrov pa je Zahodu očital, da je sprožil novo hladno vojno in opozoril, da obstaja nevarnost, da se sprevrže v konflikt med Vzhodom in Zahodom. Med njegovim nagovorom je več delegacij evropskih držav zapustilo dvorano. Sirska vojska je izgubila nadzor nad mestom Hama na zahodu Sirije. Po intenzivnih spopadih so ga zavzeli islamistični uporniki, ki naj bi iz tamkajšnjega zapora izpustili več sto zapornikov. Skrajneži so predtem prekinili povezave z Alepom in Rako. Izguba Hame pa za sirsko vojsko predstavlja precejšnje težave, saj je bilo mesto strateškega pomena za branjenje prestolnice Damask. Spopadi so od sredine prejšnjega tedna zahtevali že več kot 700 življenj, tudi 110 civilistov, približno 50 tisoč ljudi pa je moralo zapustiti domove.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Vlada je danes potrdila dva zdravstvena zakona. Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za zagotovitev dostopnosti v zdravstvu in novelo zakona o lekarniški dejavnosti. Predlog interventnega zakona bi med drugim podaljšal ukrep ambulant za osebe brez izbranega zdravnika, ki pa bi se preimenovale. Prispevek Tanje Dominko.
Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je dejala, da bi ambulante sicer z novim letom prenehale delovati, zdaj jih podaljšujejo, a spreminjajo njihovo ime. Gre za dodatne ambulante. Način dela v njih ostaja enak.
Se pravi, bolniki so še vedno opredeljeni na ambulanto, ne na družinskega zdravnika, sicer pa je koncept dela oziroma obravnave popolnoma enak.
Zdravnikov družinske medicine v državi še vedno primankuje, zato podaljšujejo tudi nekatere dodatke, ki so jih prejemali za povečan obseg dela.
Gre za tiste zdravnike, ki imajo več glavarinskih količnikov oziroma več opredeljenih ljudi, da lahko tako kot do sedaj dobijo za povečan obseg dela ustrezen dodatek.
Za kakšne zneske gre?
Odvisno je od tega, za koliko tim presega glavarinske količnike oziroma mejo oziroma koliko ima opredeljenih. Sicer se določbe prav nič ne spreminjajo od prej, pač pa se ukrep samo podaljšuje. Se pravi, to je samo podaljševanje ukrepa. Tako da pravila so popolnoma enaka.
Podaljšujejo tudi ukrep, ki prinaša dodatek za izbiro specializacije iz družinske medicine. Ta je namreč doslej obrodil sadove, a še vedno nezadostnih, ugotavlja ministrica.
Ker se je pokazal ukrep torej za učinkovitega, smo njegovo veljavnost podaljšali. Prav tako smo z interventnim zakonom zagotovili sredstva za 40 novih specializacij klinične psihologije. Na področju klinične psihologije so potrebe našega prebivalstva po storitvah visoke, zato želimo okrepiti mrežo strokovnjakov za duševno zdravje in z interventnim zakonom smo torej ta sredstva zagotovili.
Kaj bo zakonom o dolgotrajni oskrbi, pa še nismo izvedeli.
Trg dela kljub nekaterim prvim pretresom v določenih delih gospodarstva ostaja dinamičen, s priložnostjo zaposlitve za različne profile, tako za novince na trgu dela kot za izkušene strokovnjake, ugotavljajo na portalu mojedelo.com. Med najbolj iskanimi poklici je bil drugo leto zapored poklic prodajalca, na drugem mestu so delavci v proizvodnji, na tretjem po iskanosti pa so skladiščniki. Pomankanje kadrov pa vlada v zdravstvu, za 63% je bilo na primer več potreb po medicinskih sestrah kot lani. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je sinoči na Brdu pri Kranju podelila prestižni priznanji Obrtnik in podjetnik leta 2024. Na dogodku, na katerem so bili prisotni tudi vladni predstavniki, je bilo slišati opozorila o izzivih, ki čakajo gospodarstvo v naslednjem letu, pa tudi pozive k ukrepom za prilagajanje negotovim razmeram. Petra Stopar.
V Sloveniji je več kot 140 tisoč malih in srednjih podjetij, ki predstavljajo hrbtenico gospodarstva, saj skupaj zaposlujejo približno 70% vseh zaposlenih in ustvarijo 65% vseh prihodkov podjetij, je poudaril predsednik zbornice Blaž Cvar.
Vi, spoštovani obrtniki in podjetniki, ste svojimi zaposleni gonilna sila, ki poganja našo družbo, polni državno blagajno, ustvarja nova delovna mesta in omogoča rast našega gospodarstva.
Povedal je, da ohlajanje nemškega gospodarstva že občutijo tudi slovenski obrtniki in podjetniki in da bi bilo prav, da z ukrepi pomaga tudi država. Pristojni minister Matjaž Han je pohvalil vlogo zbornice.
Skozi desetletja ste podpirali razvoj podjetništva, krepili obrtniške dejavnosti in ustvarjali okolje, v katerem lahko obrtniki in podjetniki uresničujejo svoje potencijale.
OZS je priznanje obrtnik leta 2024 podelila Klemnu Avguštinu iz pečarstva Avguštin iz Suhadol pri Komendi, ki ročno izdeluje glinene pečnice, kar je družinska obrt že od leta 1950. V podjetju se prepletajo bogate izkušnje in znanje starejših pečarjev z novimi svežimi idejami mlajšega rodu.
Naredimo kamin, da zgleda kot kamin, pa da je učin kot krušna peč. To pečjo smo v nemškem združenju bili nominirani v smeri oblikovanja oziroma unikatnosti.
Je povedal Avguštin. Podjetnik leta je postal direktor Rika Janez Krabec, naziv najstarejši obrtnik leta pa je pripadel Petru Slatnarju. Sicer pa se je po besedah ministra za vzgojo in izobraževanje Vinka Logaja delež mladih, ki se odločajo za poklicno in strokovno izobraževanje v zadnjih letih povečal. Dokaz za to je tudi podelitev več kot 70 mojstrskih diplom, med njimi sta po več kot 10 letih znova zlatarska mojstra.
Na današnji mednarodni dan prostovoljstva je državni svet na slovesnosti podelil plakete najzaslužnejšim posameznikom in organizacijam z področja civilne družbe za leto 2024. V slavnostnem nagovoru je predsednik sveta Marko Lotrič poudaril pomen vloge prostovoljcev v skupnosti, da raste in postaja trdna in odporna. Njihovo delo nas po njegovem mnenju spominja, da je civilna družba temelj, na katerem stojijo demokratične vrednote in človekove pravice. Lotrič pa se zaveda tudi težav organizacij, kot je pomankanje števila prostovoljcev in stabilnih virov financiranja.
Posledično vam zato umanka potrebna tehnična podpora, prostori za izvajanje dejavnosti in sredstva za bolj učinkovito komuniciranje. Kljub velikemu potencialu, ki ga premorete, se pogosto soočate s pomankanjem izobraževalnih programov, ki bi vam omogočili, da se izpopolnite pri svojem delu. Še posebej, ko gre za delo z ranljivimi skupinami. Nemalokokrat ste postavljeni pred težko nalogo usklajevanja svojih prostovoljskih obveznosti z rednim delom in osebnim življenjem. Saj ima dan le 24 ur. Za povrh pa pogosto ne prejmete dovolj priznanja za vaš trud.
Lotrič se nadeja, da bodo potrebe prostovoljskih organizacij na ustrezen način umeščene tudi v strategijo razvoja prostovoljstva za obdobje naslednjih 5 let. Otroke bo na predvečer svojega godu nocoj obiskal Sveti Miklavž. Po tradiciji bo pridnim prinesel darila, manj pridnim pa šibo. Muzejska svetnica Nina Židov iz Slovenskega etnografskega muzeja o spremstvu takole pojasni.
Pogosto so del spremstva tudi hudiči oziroma parklji. Pridajo precej do izraza predvsem v teh sprevodih Miklavža po domovih. Tam se jih tudi otroci dosti krat bojijo, tako da ponekod je sprevod tako, da gre v hišo samo Miklavž z angeli, medtem ko te hudobe ostanejo zunaj, ker imajo tak strašljiv izgled.
Miklavževi sprevodi bodo potekali tudi po več mestih in krajih po državi. V Ljubljani se bo Miklavž danes ob 17. spustil z vzpenjačo na Krekov trg, kjer ga bo pričakalo spremstvo. Skupaj se bodo odpravili do Prešernovega trga, kjer bo Miklavž nagovoril obiskovalce. Bo obiskal tudi otroke v bolnišnicah, bolniški župnik Anže Cunk pritrjuje.
Odšli bomo na skupaj Sveti Miklavžem in njegovim spremstvom na pediatrično kliniko, pa na kliniko ORL, dermatološko in očesno, kjer se zdravijo naši otroci in se godu Svetega Miklavža prav gotovo razveselijo, kljub svojim okoliščinam, kljub svoji bolezni, ga še toliko bolj potrebujejo, bolj pričakujejo, ker včasih kar malo pozabijo na to, da prihaja ta sveti mož, a kljub vsemu jih obišče tam, kjer so, ne, in jih potem razveseli.
Že danes se je oglasil na ORL kliniki, očesni in dermatološki, jutri pa se bo njegovega prihoda razveselila pediatrična klinika.
Pred slovenskimi rokometašicami je glavni del evropskega prvenstva. Na Dunaju se bodo ob 18. za začetek v skupini 2 pomerile z Nizozemkami. Izbranke selektorja Dragana Adžića, ki iz predtekmovalne skupine v Innsbrucku točk v glavni del niso prenesle, se bodo na to v soboto udarile še Švico, v ponedeljek z Dansko in v sredo z Nemčijo. Prvi dve mesti iz glavnega dela prinašata polfinale, tretje pa tekmo za peto mesto. Odbojkarji ACH-ja pa so sinoči izgubili še tretji obračun v Ligi prvakov. Ljubljančane je v Tivoliju tesno. Po petih nizih premagal belgijski Mesik, čeprav so bili gostitelji v vlogi favoritov. ACH naslednja tekma v Ligi prvakov čaka čez dva tedna v Varšavi. Poraz so vknjižili tudi hokejisti Olimpije. V zaostali tekmi 13. kroga razširenega avstrijskega prvenstva so Ljubljančani z 2-1 klonili pri mađarskem Fehervarju. Olimpijo naslednja tekma v ligi ASHL čaka že jutri v Beljaku. Zdaj pa v finski Kontio Lahti, kjer smo včeraj videli prvo posamično žensko tekmo v novi sezoni svetovnega pokala v biatlonu. 12 kilometrov in pol dolgo zasledovanje je dobila Francozinja Lužan Nomo, od Slovenk pa se je najbolj izkazala Lena Repinc, ki je z eno strelsko napako osvojila 18. mesto in s tem dosegla najboljšo uvrstitev v karieri.
Sem res zadovoljna s končnim rezultatom, malo sem razočarana nad hitrostjo streljanja, ki je bila spet malo počasnejša, ampak mislim, da je to pač taka tekma, ki si je vredno malo več časa vzeti. Pa manjka mi še tam zadnji krok, da bi malo dvigala tempo.
Živa Klemenčič je bila 72-ta, Ana Marija Lampič pa je zgrešila kar polovico tarč, s čimer se je znašla na repu uvrščenih z 92. mestom. Po današnjem prostem dnevu bosta v Kontio Lahtiju jutri oba šprinta. Še to, košarkarji Heliosa so v petem nastopu v ligi ABA 2 sinoči doživeli prvi poraz. Pred domačimi gledalci so morali priznati premoč C9 Junior, ki je slavila z 80-78. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Radio Ognišče in Agencija Sonček 8. in 9. februarja vabita na romanje v Lurd pod duhovnim vodstvom ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta z letalom z brniškega letališča. Prijave sprejema Agencija Sonček v svojih poslovalnicah in na 02 220 80 44. Več o romanju na radio.ognisce.si. 02 220 80 44.
Preostanek današnjega dne bo precej jasen, na Primorskem bo tudi pihala burja, ki pa bo po noči ponehala. No, jutri bo spremenljivo oblačno, v notranjosti bodo popoldne prehodno možne kratkotrajne rahle padavine, jutro bo po nekaterih nižinah megleno, ponekod bo zapihal tudi jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 8 do minus 2, ob morju okoli nič, najviše dnevne od 2 do 8 stopinj Celzija. V soboto bo dopoldne in sredi dneva še delno jasno, z meglo po kotlinah, nato pa se bo postopno pooblačilo. Zvečer se bodo na zahodu začele pojavljati padavine, ki se bodo postopno krepile in širile proti vzhodu. Meja sneženja se bo to noč spuščala in proti jutru bo večinoma snežilo tudi že po nižinah. V nedeljo dopoldne bo še občasno snežilo, nato pa bodo padavine postopno ponehale. Prehodno bo zapihala burja. Poglejmo še nekaj temperatur, vremena po Sloveniji ob 15, Koper in Nova Gorica 9 stopinj Celzija, Tolmin 7, Ljubljana in Celje 6, Novo mesto, Kranj, Maribor in Trbovlje 5, Bled, Murska Sobota, Postojna, Metlika in Velenje 4, Kočevje in Slovengradec pa 3 stopinje Celzija. V razcepu za Dobrova se je zgodila prometna nesreča iz smeri Zaloške ceste proti Štajerski. Promet poteka le po enem pasu, vozite previdno. Na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru je zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas. Zastoji so na številnih relacijah, med drugim tudi na Dolenjski avtocesti pred Grosupljem zahod proti Ljubljani, tam je zamude do 5 minut. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Rok Mihevc, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. V mozaiku dneva bomo z ljubljanskim opozicijskim svetnikom Alešem Primcem govorili po včerajšnji prvi ustni obravnavi pred izdajo še zadnjega gradbenega dovoljenja za sporni kanalizacijski kanal C0. Zanimivemu pogovoru prisluhnite ob 18. Zdaj pa je ura 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.